Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi asubuhi, ikiwa ni Juni 16 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi, Rais wa DRC Joseph Kabila amewataka wakazi wa jimbo la Katanga kuhamasisha kilimo ili kuwa na mavuno makubwa.
Wakati tunapita tukute mashamba ya kabambe, ya mihindi, ili mwaka yenyewe unakuya tusikue tu na hii village moja, tukue na mavillage 4, 5 hadi 10.
Na katika ripoti nyingine, wakati Burundi hivi leo inaungana na mataifa mengine ya Afrika kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika, tatizo la watoto wa mitaani bado linaendelea nchini humo. Je, wazazi wanasemaje?
Tukija kwa ombo nyepesi, wanatutukana, wanatufokea, lazima tuweka pembeni mtoto, naomba mtoto ndo anapewa, kwambia aleta mtoto, tumpe mtoto wewe mkubwa, tafuta kazi.
Hayo ndiyo tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Sunday Shomari.
Rais Barack Obama anakwenda Orlando, Florida leo Alhamisi kukutana na waathirika wa mauaji makubwa katika historia ya Marekani na kuungana na mji uliotikiswa na ghasia na vitisho. White House inaeleza kwamba pamoja na waathirika walionusurika katika klabu ya mashoga, rais atakutana pia na wafanyakazi wa huduma ya kwanza waliofika kwenye eneo la shambulizi hilo, pamoja na madaktari na wale wote waliotibu watu 53 waliojeruhiwa. Wakati huo huo, shirika la upelelezi la Marekani FBI linasema mke wa mshambuliaji huyo aliyeua watu 49 katika klabu ya Pulse, Omar Martin, alikuwa akijua baadhi ya mambo ya mumewe na anaweza kuwa ameshindwa kuwataarifu polisi. Afisa mmoja wa usalama anasema baraza la mahakama la serikali kuu inafikiria kama alifungue mashitaka kwa mke huyo wa mtuhumiwa wa ugaidi, Nur Zahi Salman. Miili ya watu 34, 20 kati yao wakiwa watoto, imeokotwa inaelekea walikuwa wakijaribu kuvuka jangwa nchini Niger. Maafisa wa serikali wamesema wanaamini kwamba waathirika walikuwa wahamiaji wanaosafiri kaskazini kwa matumaini ya kufika Algeria au Ulaya. Wizara ya mambo ya ndani ya Algeria ilitangaza ugunduzi huo Jumatano. Taarifa kwenye televisheni ya taifa imeeleza kwamba wanawake 9, wanaume 5 na watoto 20 walifariki dunia baada ya kutekelezwa kwenye jangwa na wasafirishaji haramu wa binadamu. Utaifa wa waathirika hao bado haujatambulika. Taasisi ya kimataifa ya uhamiaji inasema uhamiaji kutoka Afrika kusini mwa jangwa la Sahara kuelekea Ulaya umeongezeka kwa kiasi kikubwa katika maeneo ya Afrika Magharibi na Kati katika siku za karibuni. Na zaidi ya watu 5 nchini Sudan wanahitaji msaada wa haraka baada ya kukoseshwa makazi kwa karibuni huko Darfur na ongezeko la wakimbizi wanaowasili kutoka Sudan Kusini. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, mkurugenzi wa operesheni katika tume ya Ulaya anayehusika na masuala ya kibinadamu na ulinzi wa raia, Jean-Louis de Broa, anasema baada ya tume kutoa msaada wa dola milioni 14 kwa shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani ili kusaidia katika operesheni za misaada nchini Sudan. Debro anasema katika taarifa ya WFP kuwa hali ya kibinadamu katika sehemu za Sudan ni mbaya, na watu waliokoseshwa makazi hivi karibuni huko Darfur na ongezeko la wale wanaowasili kutoka Sudan Kusini inajibainisha wazi. Zaidi ya watu milioni 5 wanahitaji msaada wa haraka, ameongezea. Mwishoni mwa mwezi Aprili, WFP ilisema ilikabiliwa na upungufu wa dola milioni 181 kwa kipindi cha miezi 12 ijayo, hali ambayo itadumaza shughuli zake nchini Sudan, haswa kwa wakimbizi wa Sudan Kusini. Idara hiyo ya Umoja wa Mataifa imesema pia itatumia sehemu ya msaada huo kwa ajili ya kuwasaidia watu 1,088 waliokoseshwa makazi kote Darfur kwa kuwapatia vocha kwa ajili ya chakula kwa kipindi cha miezi 3.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Majeshi ya usalama ya Iraq wako ndani ya mji wa Fallujah wiki 3 baada ya kuanzisha shambulizi kubwa la kuchukua tena mji huo ambao unashikiliwa na kundi la Islamic State. Kwa mujibu wa msemaji wa jeshi kwa ajili ya ushirika unaopambana na kundi la ISIS nchini Iraq na Syria, Kanali Chris Gava amewaambia waandishi wa habari wa Pentagon wakati wa mkutano kwa njia ya video kutoka Baghdad kwamba wa Iraq wamepata nguvu katika eneo la kusini na katika ukingo wa kusini mwa mji huo. Gava amesema majeshi ya Iraq yameingia mjini humo katika muda wa siku chache zilizopita. Amesema wanafanya kazi kukamata eneo la kati la Fallujah na halafu kupigana kwenda mbele. Shambulizi ndani ya mji huo limekuja wakati majeshi mengine ya Iraq, polisi wa Iraq na wapiganaji wa kabila wa Anbar na vikosi vingine vikiendelea kuzingira mji wa Fallujah ambao unahitaji kuzuiwa kutoka kwa wapiganaji wa Islamic State kujiimarisha tena au kupata vifaa wapiganaji wao katika eneo hilo. Wakati majeshi yanayoungwa mkono na serikali ya Umoja wa Kitaifa ya Libya yakiendelea kushambulia ngome kuu ya kundi la Islamic State huko Sirte, Marekani inafikiria kuongeza ushirikiano na serikali tete ya Umoja wa Kitaifa katika juhudi za kuwaondoa na mgambo hao. Jana Jumatano, wabunge wa Marekani walijadili pendekezo la kuwapatia mafunzo na vifaa vya jeshi la kitaifa la Libya, hatua itakayohitaji kuondolewa kwa baadhi ya marufuku ya silaha ya Umoja wa Mataifa yaliwekwa muda mfupi baada ya kuondolewa kiongozi wa Libya Muammar Gaddafi. Kuna uungaji mkono mkubwa wa jumuiya ya kimataifa kwa uondoaji huo wa muda.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Burundi, ambapo nchi hiyo hii leo inajiunga na mataifa mengine ulimwenguni kuadhimisha siku ya kimataifa ya mtoto wa Afrika, ambayo huadhimishwa tarehe 16 Juni kila mwaka. Siku hii imewadia huku watoto wa mitaani wakiwa bado wanashuhudiwa katika kila kona ya jiji la Bujumbura. Takwimu za mashirika yanayotetea haki za watoto zinasema kuwa watoto hao wanakadiriwa kwa takriban 3,000. Kwao haki ya kusoma au kupata matibabu ni ndoto, na wale waliokulia mitaani hawana matumaini ya kupata maisha mazuri. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana anatupasha zaidi.
Mama nisaidie, unapende.
Ni watoto wa barabarani wakiomba pesa wapita njia. Hapa Mjumbura wanafahamika kwa jina la mitani kama maibobo au vidoma.
Baba, ashana sikia njara.
Baadhi kama mtoto huyo mchanga wanatumiwa na mama zao katika zoezi hili la kuombaomba.
Tukija kuwaomba wenye pesa, wanatutukana, wanatufokea, lazima tuweka pembeni mtoto anaomba. Mtoto ndo anapewa, kwambia aleta mtoto, tumpe mtoto we mkubwa, kutafuta kazi.
Kuna hata watoto waliokulia barabarani ambao wamekuwa vijana chipukizi, sasa wanajishughulisha na zoezi la kuchunga magari, lakini walipoteza matumaini ya kufanikiwa na kupata maisha mazuri.
Mimi naishi hapa kwa kuchunga magari, kuna mwatanipa na mwenyewe atanambia ana, kuna saa leo sitakula, kesho napata, napo nikipata ni ule udogo tu wa kuregeza roho. Nalala hapa mbarabara, natandika karton, afu mimi nalala. Mabaraza, huwa ikinyesha, tunalala, tunasimama. Nasikia roho mbaya sana, nasema Mungu mimi nifanya nini mbele ya Mwenyezi Mungu kusema niishi maisha mabaya kama haya.
Kundi hilo la watoto waliokulia barabarani ni tishio kubwa kwa jamii. Kwa mjibu wa wanaharakati wanaotetea haki za watoto kama huyu hapa.
Ni wale watoto ambao hataki chukua jiwe, anapiga. Atichukua rwembe anaguchana. Yani ni wale watoto ambao hawana hamu ya kitu. Baisha kuwa na chuki ya maisha. Bako na sura mbaya na jamii. Mimi napitaga pale usiku niko naenda kuwaangalia. Unakuta wako wanavamiana na polisi. Hata kama niko na bunduki anasikia boga ya bunduki. Jua nakwambia kama nikufa nishakufa, kitaka nipige risasi. Hiyo kundi ni hatari kwa nchi na ndio maana nasema hivi hao watu wanatakiwa kabisa kusaidiwa sana juu. Yani kuwaonyesha kama na yebo ni watu.
Wakazi wa jiji hili la Bujumbura wanazungumzia nini kuhusiana na watoto hao wa barabarani? Haya ni baadhi ya maoni yao.
Hao watoto kila siku mtu anawasaidia, lakini wanabaki wanatukoroga sana. Kila muda wanakuja tuwasaidie.
Kwa kweli tunaomba serikali tusaidie kuwatoa watoto barabarani. Wamekuwa wengi, afu inakuwa ni shida kabisa. Sisi wenyewe hatujiwezi.
Mtu nakosa saidia hata watoto wawili watatu, ila ukikata tu hivi kidogo mtani mwingine mtano anakuja tani watano. Afu unataka kuwasaidia umeona anza kuona kero mpaka unasema nikosa kuwasaidia itakuwa dhambi kwa Mungu, ila tunaona kabisa tunaanza kushindwa.
Takwimu za mashirika ya kutetea haki za watoto nchini zinaonyesha kuwa watoto wa barabarani wanakadiriwa kwa sasa zaidi ya 3,000. Kwao huduma za matibabu au haki ya mtoto ya kusoma ni ndoto. Hii ni wakati Alhamisi 16 Juni Burundi inajiunga na mataifa mengine kuadhimisha siku ya kimataifa ya mtoto wa Afrika. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Meli moja ya Ufaransa imepata baadhi ya vipande vya ndege ya abiria ya Egypt Air ya Misri iliyoanguka kwenye bahari ya Mediterranean mwezi uliopita na kuua watu 66 kwenye ndege hiyo. Wachunguzi wa Misri wanasema roboti wa chini ya maji aliyesimamiwa na wafanyakazi wa Ufaransa alikuta mabaki ya ndege hiyo katika maeneo kadhaa katika eneo bahari ambalo lilikuwa na kina cha kiasi cha mita 3,000. Kutafuta ndege ya Airbus A nambari 320 imekuwa ni swala la kukimbizana na muda kutokana na kwamba betri katika chombo maalum cha safari ya ndege na kunasa sauti inatarajiwa kumalizika ifikapo mwishoni mwa mwezi huu. Hakuna waandishi wa habari wala kamera zilizoruhusiwa huko White House Jumatano kwenye chumba maalum wakati mkutano wa 4 kati ya kiongozi wa kiroho wa Tibet Dalai Lama na Rais Barack Obama. Lakini baadaye picha ilionekana katika mtandao wa Instagram wa Dalai Lama na baadaye kutolewa na White House ikiwa inaonyesha watu hao wawili wakitazamana katika ishara inayozungumza mengi kuhusu uhusiano wao mzuri. Katika mahojiano na Sauti ya Amerika, msemaji wa Baraza la Usalama la Taifa Asia Miles Kiggins alisema mkutano wa Rais Obama na Dalai Lama ulikuwa wa kibinafsi.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila, jana alifanya mkutano wa kwanza wa kihistoria uliowajumuisha magavana wote wa DRC. Mwenzangu Aida Isa alizungumza na mwandishi wetu wa Lubumbashi, Kahozi Kosha, na kutaka kujua zaidi kuhusu mkutano huo.
Mkutano wa kwanza kihistoria wa maliwali wa majimbo 26 majimbo mapya yaliyoundwa, kwa sababu Kongo ilikuwa na majimbo 11 nitangia mwezi Novemba mwaka uliopita. Kulingana na katiba ya nchi, Kongo imegawanywa na majimbo 26, na mkutano wa kwanza ulikuwa na lengo kujua shida gani imewekumba majimbo haya, kwa sababu majimbo mengine haina na manyumba, majimbo mengine ina shida, na kuna kuwa mzozo baina ya majimbo jirani, ikiwa kama kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika jimbo la zamani la Katanga, jimbo la Lualaba na jimbo la Okatanga wanagombania mipaka, wakigombania teksi na malipo za maduka. Na hiyo ndio mambo kabisa yamezungumziwa, na vile vile msaada wa serikali, kwa sababu majimbo zote imekuwa na serikali mpya, imekuwa na mabunge marupurupu yao, na hiyo ndio imeleta kufanya hiyo serikali ya Joseph Kabila chini ya uongozi wake kutana na kuweza kuzungumza na kutatua mashida mbalimbali ambayo imekumba majimbo mapya iliyoundwa kulingana na katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na vile vile tunafahamu kwamba majimbo kadhaa ya DRC yamekumbwa na ukame mwaka huu, na Rais Kabila alikuwa anazindua mipango ya kilimo. Ni yapi yalozungumzwa kuhusiana na hilo?
Rais Kabila jana Jumatano hapa Lubumbashi alipata nafasi ya kugundua kampeni mpya ya kuomba wakomani wafanye hiyo kilimo cha mahindi, kwa sababu mwaka huu kweli kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulikuwa uhaba wa unga wa mahindi, njaa kali iliingia, unga wa mahindi ulipanda juu kabisa, na bei yake ilikuwa juu kabisa na kusababisha watu wengi kulala na njaa. Kwenye mkutano huu wa jana, Rais Joseph Kabila alisema yafuatayo:
kila mtu anafikiria ukisema Katanga leo ni cuivre na cobalt, lakini source ya richesse ya utajiri yetu ya mali ni udongo ambayo tuko nayo, ni kilimo, ni agriculture. Nitataka mvua penye itaanza mwezi ya 11, wakati tunapita tukute mashamba ya kabambe ya mihindi, ili mwaka yenyewe unakuya tusikue tu na hii village moja, tukue na ma village 4, 5 hadi 10 yenye itatuampeshe sisi kuendelea kuimporte maiz kutoka kubavwazen. Kama tunataka sisi tuanze kubapelekea hapo maiz.
Rais Kabila kualika wakongomani wafanye njaa, wafanye juu chini ili kulima mashamba na kupinga njaa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Huyo ni mwandishi wetu Kahozi Kosha akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Lubumbashi. Na mashirika ya kiraia huko Bukavu katika jimbo la Kivu Kaskazini mashariki mwa DRC yamwomba Rais Joseph Kabila kuondoka madarakani, kwani amekuepo muda mrefu akiongoza nchi hiyo, na hivyo ni vyema heshimu katiba ya nchi ambayo aliikubali mwenyewe. Upande wa chama tawala ni kwamba katiba ya DRC iko wazi na yasema rais atabakia madarakani hadi apatikane mwingine aliyechaguliwa na wananchi. Mwandishi wetu Oster Malivika na ripoti kamili kutoka Goma.
Kuhusiana na barua hiyo ya mashirika kirahia ya mkoa Kivu ya Kusini, nimezungumza naye Descartes Menga, kiongozi wa mashirika kirahia Kivu Kusini, akiwa na makao yake katika mji wa Bukavu.
Tumejua kwamba Rais Kabila amefanya kazi nzuri, amefanya nguvu yake yote kusudi Kongo ibakie moja. Tulikuwa katika mapigano, nchi mbalimbali ilivamia Kongo, na alitoa mchango yake kweli, na si lazima aendelee kuongoza nchi kinyume ya katiba. Amekuwa sasa senateri ajina, tunaona kwamba ile ni kitu moja nzuri sana, na wale watu wa kiomboombo wasimsawishi rais kuvunja katiba yetu ya Kongo.
Nyinyi umepata habari kwamba walikuwa na mpango wa kutaka kubadili katiba?
Ndiyo, walisema kwamba mtu aweze enda kupansio kwa miaka 45 ni lazima tufanye referendum kusudi ile kipengele ya 212 ibadilike. Na ndio maana tunasema ile ni hatari sana, sisi hatuwezi kusupport mawazo ile na tunawapatia anje sana.
Pengine shauri gani mngemupa Rais Joseph Kabila ambaye mnasema kwamba amedanganywa na watu wanaomzunguka?
Shauri ni kusema kwamba alishatumikia wakongomani miaka mingi sana, na alisaidia Kongo kweli kweli, kwani tulikuwa katika vita, alimaliza vita, aliitika kutumika na watu waliompiga masase, na ni lazima sasa sisi jinsi tumeanza kidemokrasia haende kupumzika katika baraza la wazee ama kusena, na ndio mashauri tunaweza kumpatia na wakongomani watendelea kumshukuru na kumlinda. Na sisi tumesema hata kuja huku kwetu Bukavu hapa Kivu ya Kusini, anaweza hata kukia kubaki huku kisha manda yake.
Upande mwingine nimezungumza naye Kuba Kahombo, kiongozi wa chama cha PPRD mkoa Kivu ya Kaskazini hapa mashariki mwa Kongo.
Rais kama hakutakuwa uchaguzi itafanyika, rais atabakia mpaka wakati rais mwenye kuchaguliwa ataingia katika madaraka. Na ninadhani kama kunakuwa mbinu ya kusema watu wa upinzani wanafanya vyote kusudi wabomole Kongo, ninadhani kama itakuwa ni kitu ya kukemea, sababu sisi wote hatuna nchi nyingine.
Ifahamike kwamba vyama vingi vimesema kwamba mazungumzo itakuwa muhimu kwa kuweza kutatua matatizo ambayo hivi sasa yanaonekana. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na mzozo wa uchaguzi na ugaidi unaondoa juhudi za kuhamasisha uthabiti na maendeleo katika maeneo ya Afrika ya Kati. Madiplomasia wa juu wa Umoja Mataifa katika eneo hilo ameonya jana. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Margaret Bashir anaripoti kutoka New York, na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kuna wasiwasi wa mivutano ya kisiasa huko Afrika ya Kati ambayo imehusishwa na taratibu za karibuni au zijazo za uchaguzi, amesema Abdullahi Bathili, mkuu wa ofisi ya Umoja Mataifa ya kieneo UNOCA. Ameliambia Baraza la Usalama la Umoja Mataifa na kuongeza kuwa inadumaza kazi za kuleta uthabiti, maendeleo na demokrasia katika eneo hilo. Mizozo ya baada ya uchaguzi imesababisha umwagaji damu nchini Burundi na Jamhuri ya Kongo, wakati kuna hofu kwa uchaguzi ujao wa rais huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ukawa kama hivyo. Bathili amesema Jamhuri ya Afrika ya Kati ambayo iliitisha uchaguzi wa rais na bunge kwa mafanikio ni hivi punde imeanza njia ndefu na ngumu kuelekea kwenye uthabiti. Lakini pengine tishio kubwa kwa amani na mafanikio katika eneo ni lile linaloletwa na wanamgambo wa Boko Haram na Lord's Resistance Army. Nigeria, Niger, Cameroon, Chad na Benin zimeunda kikosi cha kieneo kupambana na Boko Haram ambao wameua, wameteka nyara na kuwakosesha makazi maelfu ya raia katika bonde la Ziwa Chad tangu mwaka 2009. Bathili amesema juhudi za pamoja zimepunguza uwezo wa Boko Haram kushambulia wanavyotaka, lakini kundi hilo linaendelea kuwa ni tishio kubwa kwa uthabiti wa kieneo. Ameisihi jumuiya ya kimataifa kukiunga mkono kikosi hicho kwa kisiasa, kiufundi na kifedha. Uganda ambayo inatoa idadi kubwa ya wanajeshi katika kikosi cha Umoja wa Afrika kupambana na LRA wanapanga kupunguza wanajeshi wake mpaka 3,000 ifikapo mwisho wa mwaka huu. Bathili ameonya kuwa kama hakuna atakayochukua nafasi ya wanajeshi wa Uganda, huenda hii ikasababisha mwanya kwa LRA na makundi mengine yenye silaha.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu katika matangazo yetu ya jioni leo, ambapo saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, msikose kujiunga nami katika kipindi cha Matukio ya Afrika. Na mara tu baada ya matangazo haya ya jioni saa 8 mchana, ambapo inakuwa ni saa 3 usiku huko Afrika Mashariki, basi msikose kujiunga na kipindi cha Kwa Undani. Matangazo ya Kwa Undani huwa pia yanawajia moja kwa moja na kupitia Facebook live stream. Msikose basi kujiunga nasi. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari.
Rais Rais Barack Obama anakwenda Florida leo Alhamisi kukutana na waathirika wa mauaji makubwa katika historia ya Marekani na kuungana na mji uliotikiswa na ghasia na vitisho. White House inaeleza kwamba pamoja na waathirika walionusurika katika klabu ya mashoga, Rais Obama atakutana pia na wafanyakazi wa huduma ya kwanza waliofika kwenye eneo hilo la mashambulizi pamoja na madaktari na wale wote waliotibu watu 53 waliojeruhiwa. Miili ya watu 34, 20 kati yao wakiwa ni watoto, imeokotwa inaelekea walikuwa wakijaribu kuvuka jangwa nchini Niger. Maafisa wa serikali wamesema wanaamini kwamba waathirika walikuwa wahamiaji wanaosafiri kaskazini kwa matumaini ya kufika Algeria au Ulaya. Majeshi ya usalama ya Iraq yako ndani ya mji wa Fallujah wiki tatu baada ya kuanzisha shambulizi kubwa la kuchukua tena mji huo ambao unashikiliwa na kundi la Islamic State. Kwa mujibu wa msemaji wa jeshi kwa ajili ya ushirika unaopambana na ISIS nchini Iraq na Syria, Kanali Chris Gava amewaambia waandishi wa habari wa Pentagon wakati wa mkutano kwa njia ya video kutoka Baghdad kwamba wa Iraq wamepata nguvu katika eneo la kusini. Wakati majeshi yanayoungwa mkono na serikali ya Umoja wa Kitaifa ya Libya yakiendelea kushambulia ngome kuu ya kundi Islamic State huko Sirte, Marekani inafikiria kuongeza ushirikiano na serikali tete ya Umoja wa Kitaifa katika juhudi za kuondoa wanamgambo hao.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika. Mwaka 2015 ugaidi uliendelea kutapakaa katika baadhi ya maeneo kwenye bara la Afrika. Katika Afrika Mashariki, kundi la ugaidi la Al-Shabab lenye makao yake nchini Somalia liliendelea kufanya mashambulizi na mabomu ya kujitoa mhanga nchini Somalia, mara kwa mara wakilenga uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mogadishu, majengo ya serikali ya Somalia na hoteli maarufu pamoja na maafisa wa serikali na wafanya biashara. Kundi hilo la ugaidi pia limejikita nchini Kenya. Katika eneo la Ziwa Chad, kundi la Boko Haram linaendeleza mashambulizi yake huko kaskazini mashariki mwa Nigeria, Cameroon, Chad na Niger. Katika Afrika Magharibi na Sahel, kundi la ugaidi limefanya mashambulizi dhidi ya mahoteli na makazi ya mapumziko yanayokaliwa na raia kutoka nchi za magharibi. Mwaka 2015, moja ya maendeleo muhimu katika mapambano ulimwenguni dhidi ya ugaidi yameongeza kiwango cha ushirikiano wa kimataifa na uratibu katika kuelezea kazi za kuvuka mpaka na za ugaidi katika eneo. Kwa mfano, nchi za eneo la Ziwa Chad ziliunda kikosi cha kazi za pamoja za kimataifa kukabiliana na Boko Haram, wakati mataifa ya pembe ya Afrika yanaratibu juhudi zao dhidi ya Al-Shabaab nchini Somalia. Marekani imehusika kwa kiasi kikubwa katika kuwasaidia marafiki zake katika juhudi zao za kusambaratisha na kutokomeza kitisho hiki cha ugaidi. Marekani katika ushirikiano na kikosi cha Somalia kinaunga mkono majeshi ya Umoja wa Afrika katika kuendeleza shinikizo kwa Al-Shabaab na kulizorotesha kundi hili katika eneo linalodhibiti maeneo kadhaa nchini Somalia. Huko Afrika Kaskazini, Marekani inasaidia kuunga mkono ushiriki wa pamoja wa kupambana na ugaidi wa Trans-Saharan. Kupitia mpango huu, tumekuwa tukifanya kazi na Algeria, Burkina Faso, Cameroon, Chad, Mali, Mauritania, Morocco, Niger, Senegal na Tunis kujenga uwezo na ushirikiano wa kijeshi, kitengo cha polisi na raia kote Afrika Kaskazini na Magharibi ili kupambana na ugaidi. Ushirika wa kieneo wa kupambana na ugaidi Afrika Mashariki ni mpango unaofadhiliwa na Marekani na kutekeleza urafiki wa kupambana na ugaidi ambao unajumuisha nchi ya Djibouti, Ethiopia, Kenya, Somalia, Tanzania pamoja na Uganda, Burundi, Komoro, Rwanda, Ushelisheli, Sudan Kusini na Sudan. Tunapanua uhusikaji wetu na serikali za Kiafrika na marafiki wa mashirika yasiyo ya kiserikali kupata ufahamu bora wa kutokomeza ghasia za ugaidi na kubuni majibu ya haraka, alisema naibu waziri wa mambo ya nje kwa masuala ya Afrika, Linda Thomas Greenfield. Marekani ina nia ya dhati kushirikiana na watu na serikali za Afrika kuhamasisha demokrasia, amani na mafanikio. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika. Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Sunday Shomari,
tukisema kwaheri na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.